Al-Albani rahimahullah.
Katika muhtasari wa ahkamu janaiz, amesema rahimahullah, waliman tawalla ghuslahu ajrun adhimun bi shartain ithnain. Na yule mtu ambaye atasimamia kumuosha maiti, atakayesimamia kumuosha maiti, basi yeye atakuwa ana malipo makubwa sana pindipo atakapokuwa ametekeleza, amedhibiti masharti mawili ya msingi. Al-awwal, sharti la kwanza, an yastura alayhi, amuoshe na awe amestiri zile dosari, zile aibu alizozikuta kwa ule maiti, azistiri, asiende kuzitangaza mbele za watu. Wala yuhadithu bima kad yara min al-makruhi, asitoke pale akaenda kusimulia kile ambacho amekiona katika dosari mbalimbali zilizopo kwa mwili, katika mwili ule. Dr. Taufik, katika kanuni zenu za udaktari, inaruhusiwa kueleza dosari za mgonjwa? Kwa dokta unamsimamia mgonjwa, sasa unaona vitu vya ajabu ajabu, inafaa kwenda kusimulia kwa watu? Haifai. Naam. Wale wahusika wenyewe ambao wanamsimamia mgonjwa, sio? Lakini habari hizo kazikuta mtaani kwamba mgonjwa fulani bwana kumbe ana kadha wa kadha wa kadha, habari imetoka hapo kutoka kwa daktari wake bwana Taufik. Yafai. Anaweza akakushtaki, eh? Anaweza kushtaki. Kwa hiyo kudhibiti hali ya mtu hayyan wa maita ni malengo ya Kiislamu, kudhibiti aibu za watu. Ikitokea Allah amejalia zile aibu wewe kuzijua akiwa hai au hata baada ya kufa, ni malengo ya sheria. Kwa sababu ingekuwa hizi dosari zinasemwa semwa, kuna uwezekano kabisa wa kuto kukaa pamoja, kwa sababu kila mmoja na mashaka yake. Sisi tumeelewana vizuri. Na kuna uwezekano watu kuendelea kuyafanya yale wanaokusudia kuyafanya pindipo atakapokuwa dosari wanaziwekea sura yake, unasihiana ya kujulishana ya kustiriana katika hali kama hiyo, kuliko kuweka mbele za watu haya mambo ya aibu za watu. Maana yake ni kwamba watu watashughulishwa kila wakati na nini, na changamoto kama hizi. Sio, tumeelewana vizuri. Kwa hiyo atakaye kuwa ameosha maiti akastiri aibu alizoziona katika mambo ya karaha, basi huyo mtu atakuwa na malipo makubwa sana, li kaulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man ghasala musliman, mtu yoyote atakaye muosha maiti wa Kiislamu, fakatama alayhi, akaficha zile aibu alizozikuta kwake, ghafara lahu Allahu 40 marra, Allah atamsamehe yeye makosa ya mara 40, sio makosa 40, makosa aliyofanya mara 40. Wa man hafara lahu, na mtu ambaye atachimba kaburi kwa ajili ya maiti, fa ajannahu, na akawa amestiri mwili wake ule katika kaburi lile, akamzika vizuri, ujri alayhi ka ajri maskani askanahu iyahu ila yaumi al-qiyama, atalipwa yeye kama malipo ya mtu ambaye kaandaa makazi ambayo amemweka mtu katika makazi yale mpaka siku ya kiyama, yeye atalipwa malipo hayo mpaka siku ya kiyama. Wa man kafanahu, na mtu ambaye atakuwa kamvesha sanda, kaenda kununua sanda akamwandalia maiti, kasahu Allahu yawma al-qiyama min sundusin wa istabraq al-janna, atamvesha Allah tabaraka wa ta'ala katika sundusi. Wanasema ahlu al-ilmi, sundusi ni rafi'u al-hariri wa huwa raqiqu, ni hariri ya thamani iliyokuwa nyepesi nyembamba, sawa. Ama istabraqu ni hariri ya thamani iliyokuwa nzito, ni vitambaa vya hariri vya thamani vya hali ya juu. Kikiwa chepesi kinaitwa sundus, kikiwa kizito kinaitwa istabraq. Ataveshwa na Allah siku ya kiyama mavazi yote mawili, hariri ya thamani nyepesi na hariri ya thamani nzito, kwa kule kumvesha maiti sanda kwa gharama zake. Hali hii ni moja katika hali ambayo atapata ule mtu ambaye ameosha maiti akamstiri. Naam. Madhambi madogo madogo atakayekuwa ameyafanya mara 40, Allah atamsamehe. Tumesema mara 40 hapa kwa maana kwamba anaweza akafanya mara moja madhambi mawili matatu kwenye mara moja, sio? Hii inahesabika mara moja, afanye tena mara 40, Allah atamsamehe madhambi yao yote, kwa kule kumstiri Muislamu kutokana na zile dosari ambazo ameziona katika maiti. Athani, sharti la pili, an yabtaghiya bidhalika wajha Allahi, awe amefanya hayo yote aliyofanya kuandaa maiti kwa kutafuta radhi za Allah, kutafuta uso wa Allah. La yuridu bihi jazaan wala shukura, asimwandae maiti kwa kutaka kwa ndugu zake malipo au kutaka kushukuliwa na wale mawali wa maiti. Wala shay'an min umuri dunia, asifanye kwa kutaka chochote katika mambo ya kidunia. Lima taqawwara fi shar'i anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadati illa ma kana khalisan liwajhihi al-karim, kwa yale ambayo yamekariri katika sheria kwamba Allah aliyetukuka hakubali katika ibada kwa waja wake illa iliyofanywa kwa utakatifu wa kutafuta uso wa Allah mkarimu. Wal adillatu ala dhalika min al-kitabi was-sunna kathiratun jidda wa minha qawluhu tabaraka wa ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafaa wa yuqimu as-salaa al-aya. Katika hizo adila tumeelewana vizuri anasema Imam al-Albani rahimahullah, ajitazi'u huna bidhikri ithnain minha, mimi ninatosheka natosheka kwa kutaja dalili mbili miongoni mwa hizo ambazo zimekuja kwenye Qur'an za kuonyesha kwamba matendo ni wajibu yawe na ikhlasi, na miongoni mwa matendo hayo ni kumwandaa maiti. Bali katika matendo ambayo yanahitaji ikhlasi hali ya juu sana ni matendo ya kumwandaa maiti, kwa sababu zimetajwa thawabu zake kubwa mno. Angalia yule ambaye anaenda kushiriki kwenye kumwandaa maiti, akashiriki mpaka sehemu ya kwenda kumzika akaishia hapo, anarudi na khiratu jabali moja la thawabu. Yule ambaye atashiriki mpaka anamzika amemaliza ndo anaondoka, huyu anapata khiratani majabali mawili ya thawabu. Atakayeanzia pale kwenda kumzika tu akashiriki mpaka akamzika vizuri, huyu pia anapata khiratu jabali moja. Atakayeanzia kuanzia mwanzo mpaka akamaliza anapata majabali mawili. Hizi ni thawabu nyingi sana biidhnillah ambazo zinamnyanyua mja mbele ya Allah siku ya kiyama. Kwa hiyo hili jambo la kuandaa maiti lina thawabu kubwa sana. Ila tumeendelea sisi kuwa ni watumwa nafsi zetu. Mtu anajua kwamba tayari pamekisha kufiwa pale, mimi nakwenda kupiga dili. Chimbaji kaburi anasubiria dili la kulipwa kutokana na kuchimba kaburi, na yule muandaaji wa maiti naye amekaa anasubiri dili la kuandaa maiti. Na kuna watu Allah waongoze wao pamoja na sisi, wamekwisha kuweka viwango, maiti mmoja kumwandaa mpaka kumzika laki tatu. Kwa hiyo kitokeo umefiwa wewe, jiandae na laki tatu zako, vinginevyo umepungukiwa, inabidi uende ukaombe kheri. Bwana unajua mambo ni mengi, tumeumuza sana, tumetumia gharama, sasa tunaomba mtusaidie, lakini sisi tuna laki mbili. Wallahi huu ni mtihani mzito sana. Alafu Abu Khattabi, kwa wale ambao wanamfahamu, tuko pona hapa darasani sasa hivi, yuko mkoani kwenye kutafuta maisha. Aliwahi kwenda kutafuta maisha katika mji wa Mbeya. Alikuwa na ndugu yake mmoja kwenye kambi ya jeshi, kwenye mekambi za jeshi za Mbeya. Alikuwa anakaa hapo. Ilipotokea ni kwamba yeye wakati anafika shekhe, katika kambi za majeshi zote zina mashekhe kwa kusimamia mambo ya dini dini. Sawa sawa mwanajeshi kuna wakati wanamchukua mtu wa kando. Kambi za wanajeshi, kambi za magereza na askari polisi walioka kwenye kambi pia natokea hali kama hiyo. Kwa sasa kuna shekhe ambaye ni shekhe wa kambi ya jeshi anasimamia mambo ya Uislamu. Yeye alipokuwa anaingia yule bwana akapata na dharura kaondoka. Sio alienda Mbeya mjini, sio kasafiri kaja Dar es Salaam. Mpaka lile jambo linatokea pale yule shekhe hayupo. Walipomwona Abu Khattabi na vilemba vilemba bila kusema huyu shekhe watatusaidia. Kwa hiyo akamkabidhi majukumu yake. Ikawa anapiga simu bwana kuna hili fanyaje huko na huko, tukaelekezana mpaka mwisho Allah kajalia akasimamia lile jambo vizuri. Alipomaliza sasa wale watu wanakuja, Sheikh sasa. Asante yetu hii. Anambia nini? Na Sheikh sisi tumeshaweka utaratibu huko bwana. Mtu akimaliza kazi hizi ana chake kiasi fulani. Anambia bwana hamna kitu kama hicho. Hii ni maiti ya Kiislamu inabidi istiriwe. Huu ni wajibu wa watu waliokuwa hai kwa mtu aliyekufa. Ni lazima wafanye mambo haya. Sasa malipo ya nini? Basi wakamuona katika jumla yale mambo ya ajabu ajabu waliona kwake, na hilo pia kwa ndo la ajabu. Huu Sheikh ni vipi? Maana walikuwa wanaona mambo mengi sana ajabu kwake. Sawa? Wakaona katika jumla ya mambo ya ajabu ya Al-Akh Abu Khattabi ni pamoja na hilo. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo hawa wameshaweka utaratibu wao. Akifa maiti ni lazima kiasi fulani cha yule msimamizi wa maiti ile. Wallahi Allah analipa zaidi. Na kama itatokea mtu anaweka kiwango hiki kwa sababu ya kusukuma maisha yake, sisi tunamnasia tafute njia nyingine ya kusukuma maisha. Haya malipo ambayo yameandaliwa na Allah kwa kuandaa maiti hiyo ni makubwa zaidi kuliko kulipa hivi je 30 kwa 50 sio 100,000 na watu ndugu zake malipo. Sisi tumeelewana vizuri. Tayeb, eh? Anasema al-Imam al-Albani rahimahullah akinukuu hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema wa man hafara lahu, na yoyote mwenye kumchimbia kaburi maiti, fa ajallahu, akaenda kumhifadhi katika kaburi lile. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, na nyinyi mlipokuwa mmehifadhiwa katika matumbo ya mama yenu. Hii ajina maana yake ni janini, kijitoto kidogo, na kimeitwa janini kwa sababu kimehifadhiwa katika jinna, sehemu ya ndani ya tumbo, ngozi ya tatu ya tumbo ndio kawekwa huko, sawa. Kwa hiyo akawa amehifadhiwa kwenye kaburi, ujiria alayhi, atalipwa ujira ka ajiri maskanin, kama malipo ya jengo fulani, askanahu iyahu, ambalo yeye ameenda kumweka yule maiti kwenye maskani hiyo, atalipwa mfano wa maskani kama ile. Wazi? Akasema alayhi salatu wassalam ila yaumil qiyama, atakapokaa yule maiti mpaka siku ya kiyama kwa kule kuhifadhiwa, na huyu naye atapewa maskani ya kudumu katika pepo yake inshallah siku ya kiyama. Wa man kafanahu, na yule atakaye mkafini kumvesha sanda, kasahu Allahu yaumil qiyama, Allah atamvesha mja huyo siku ya kiyama, min sundusin wa istabraqi aljanna, kutokana na hariri ya thamani iliyokuwa nzito na iliyokuwa nyepesi ya peponi. Ndio hapo, eh? Ah, Dr. Tawfiq, kwa sema hivi. Sawa. Mali katika Uislamu inaheshimiwa, haifai kutumika ila kwa kitu ambacho sheria imejuzisha kwenda kutumika katika sehemu hii. Mtoaji hatakiwi kutoa mpaka kuwe kuna jawazi ya sheria. Mkusanyaji, mpokeaji, hatakiwi kupokea mpaka kuwe kuna jawazi ya sheria. Hii michango ambayo inachangwa kwa ajili ya kuweka pesa ili itakapotokea dharura, hii michango si sahihi. Ni michango inayochangwa wakati wa tukio. Yaani sura yake kwa maelezo anayotoa kwamba kuna watu watasimamia, lakini wanataka zile pesa zirudi. Ndio maana imetokea amesimamia yule maiti mpaka mazishi yametimia, alafu watu wanachangia ili kurudisha zile gharama. Tunasema hivi, innal amwali la haqqun ma siwa zakat, kama alivyosema Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, hakika mali zina haki ya wajibu kinyume na zaka. Na ametoa mfano ahlul ilmi katika nukta hii, itakapotokea jamii ya Kiislamu imepatwa na janga linalohitaji mali, basi kiongozi atalipisha kwa wale wenye uwezo wa mali, watoe ile mali kutatua ile tatizo ambalo limetokea. Sisi tumeelewana? Tayeb. Haki ya msingi ya maiti katika mambo manne, panapohitajika gharama yoyote, inaangaliwa katika mali yake mwenyewe ambayo ameiacha kabla kugaiwa zaka. Katika lugha fiki wanaita muuna tutajhiz, gharama za maandalizi ya maiti. Hii inatoka kwenye mali yake mwenyewe. Watu wametoka katika msingi huu, wamekwenda kuwachangisha watu. Michango hii wakati maiti ana mali, hii michango sio halali. Sehemu ya pili, baada ya kuwa maiti hana mali, itatolewa na dhawil qurba, ndugu zake wa damu ambao wao wanaweza wakamrithi. Wakiwa na mali wao wana wajibu wa kutoa gharama kumsimamia maiti. Sio kwenda kuchangisha kwa watu wengine. Itakaposhindikana kwa hao dhawil qurba nao wakawa ni dhawil arham, wakawa nao ni maskini, basi matajiri wa Kiislamu wanatakiwa wapendezeshewe kheri hii ya kuandaa maiti kama hadithi zinavyosema, wao watoe gharama zao kwa ajili ya kustili jambo hili. Ni katika jumla ya majukumu ambayo yameukumba umma wa Kiislamu, alafu hatuna mali, matajiri waambie watoe mali kwa ajili ya kuandaa. Ama kuanza kuchangisha fulani toa kiasi fulani, fulani toa kiasi fulani, hii ni wazi kwamba Waislamu hawajajipanga vizuri kwenye mambo yao. Sawa? Na kutokana na maafa kama haya, ndio hizi njia za mkato mkato hizi zinatafutwa. Mtu anaweza akakupa hoja. Sasa matajiri wenyewe nani atakayetoa? Matajiri wote wabakhili. Inawezekana wewe msemaji ukawa bakhili wa kwanza. Kwa sababu kama wewe una mali na unajua kuna wajibu kama huu, wale wamekataa kutoka, ni usitoe wewe. Sio, tumeelewana? Kwa hiyo sehemu ambazo zinatakiwa kutoa mali ni hizi. Ama kuwachangisha watu, isifanywe njia rasmi. Kama itakuwa imeshindikana kabisa, basi hapo watu wataangalia wale ambao watakuwa na uwezo watachangia.
Mimi nadhani kesi anayoongelea Dr. Fare ni kwamba mimi na maiti yangu nipeleka msikitini kwa ajili ya kuweza kustiriwa. Kwa maana yani ile jumuiya inaniambia mimi hapa ataoshwa bure, lakini itahitajika sanda, itahitajika ubao. Kama una uwezo utoe, bona mimi kama nina ule uwezo niweze kutoa, ila kama sina tayari, yani jumuiya tayari itanisaidia mimi katika yale mambo.
Hivyo ndio Uislamu ulivyosema. Mimi nimetoa maelekezo ya Uislamu. Sehemu ya kwanza itatumika gharama zake mwenyewe, pesa aliyoyaacha. Tusiwape warithi mirathi mpaka tutoe kwanza gharama za nini? Za mazishi. Sawa? Imeshindikana kwenye pesa, hakuacha pesa, wale dhawil arham, ndugu wa damu. Kama kuna mtu ana mali anawajibika kisheria, ni wajibu atoe ile pesa kwa sababu ni ndugu yake. Sawa? Hawana dhawil arham uwezo, itaangaliwa wale watu wenye mali katika watu ambao wanazunguka maeneo yale. Kiongozi atafaradhisha kwa watu wenye mali, toeni mali. Na wito ule utakuwa ni wajibu kujibu, kuitikia, kwa sababu ni sehemu za matumizi ya mali za dharura. Wao watatoa. Ikiwa kama hawataki, basi hapa tutaangalia kuwashika shika watu ambao tunaona si wale kidogo, Allah amejalia wana shilingi 2-3, tutawashika hao tuwasaidie wale watu ambao wana nini. Ama kutumia rai kwenye hili, ndio hapa tulipofikia kwamba mafundisho ya Uislamu yapo, watu wameona wepesi kwenye kutumia rai, wakaweka kwenye utendaji wao rai, wakasahau wao na vizazi vitakavyokuja Uislamu umesema nini kwenye masala haya. Sisi tumeelewana vizuri kwa. Kwa pasimike rai, turudi kwenye sheria. Mimi nilikuwa nataka kusema hili, al-akhi amenizindua, nilikuwa katika jumla mambo ambayo nataka kuyasema. Ikhwani, al-allama Bakr ibn Abdullah Abu Zaidi ameandika kitabu. Anakiita hukumu al-intima. Anakiita hukumu al-intima. Risala ndogo hivi. Na mimi ninayo hapa ndani. Ni ndogo lakini imebeba meshamili mambo mengi sana muhimu katika ahkamu za watu kujiungaunga. Kujiungaunga. Hata magrupu ya WhatsApp pia. Yanaingia kwenye kundi hilo, sio? Sawa? Watu kutaka kujiungaunga. Kuna kikundi fulani kimeanzishwa, watu wanatakiwa wajiunge, au watu wanataka kwenda kujiunga, wanapata taratibu na sheria wanajiunga. Ikhwani, sisi tumeunganishwa na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kutoka kwenye jamaa hii ya la ilaha illa Allah, watu wakajiunga kutokana na kitu fulani. Miongoni mwa maneno aliyotumia Bakaru ibn Abdullah Abu Zaidi, anasema da'wa aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuja kuondoa al-asabiyya al-qabaliyya baina al-bahili wa qurashi wa baina al-ausi wal khazraji. Watu ambao walikuwa muda mwingi wanapambana, wanauana kwa sababu ya matabaka, dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ikaja kuondosha, sema falidhali kazala al-asabiyya, kwa da'wa hii ikaondoka utabaka, ukaondoka utabaka baina ya wale ambao walikuwa katika mji wa Madina na wale waliokuwa katika mji wa Makka. Mji wa Makka kabila al-Bahili na kabila al-Qurashi, mji wa Madina kabila al-Aus na Khazraj, dawa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikaondosha utabaka ule, watu wakabakia kitu kimoja. Ikawa wito ambao unatolewa kwa watu wote ni wito wa Uislamu, na wala sio wito wa kitu kingine chochote kinyume na Uislamu. Na ukitaka kujua madhara ya huku kujiungaunga, hebu angalia kwamba je, muunganiko huo unaongozwa na Qur'ani na Sunna? Ikiwa muunganiko wote hauongozwi na Qur'ani na Sunna, ujue muunganiko huo ni batil. Hata kama wenyewe wenye muunganiko akasema kwamba sisi tunasaidiana kwenye wema na uchamungu. Sio, tumeelewana? Kwa nini? Kwa sababu litakapotokea jambo lolote katika muunganiko ule, rejea yake haitakuwa Qur'ani wala Sunna. Sasa hizi zitakuwa ni intimaat ambazo ma anzalallahu biha min sultan, kujiungaunga ambako hakukuteremshwa na hoja yoyote na Allah jalla wala. Angalia, Dr. Mekalili anasema katika jumuiya yetu, na wengineo watasema tuna jumuiya ya kuzikana katika watu wa sifa fulani, mfano wanafunzi wa chuo kikuu cha Mlimani. Sawa, tuna jumuiya yetu. Wengineo watatokea kwamba watu wa maeneo ya mkoa fulani, jumuiya ya watu wa mkoa fulani. Sasa hii itakuwa jumuiya. Linapotokea la Uislamu litakuwa la nani? Watu wote wapo kwa jumuiya zao. Sawa? Sasa hizi ni intimaat ambazo al-Allama Bakar ibn Abdullah Abu Zaid ameziita ni intimaat al-jahiliya. Miungano ambayo isiyokuwa ya Uislamu ilikuwa katika zama za jahiliya. Sio, tunaelewana vizuri? Tayeb, tumalizie katika sharti hili la pili. Anasema dalili ya kwanza katika sharti la pili, kauli ya Allah jalla wa ala, qul innama ana basharun mithlukum, waambie watu wako Muhammad, hakika si vinginevyo mimi ni binadamu mfano wenu nyinyi. Yuha ilayya, ninaletewa tu wahi kwangu mimi, annama ilahukum ilahu wahidu, kwamba mola wenu mwabudiwa wenu ni mwabudiwa mmoja. Faman kana yarju liqa'a rabbihi, mtu yoyote ambaye atakuwa na taraji ipo siku atakutana na mola wake, faliya'mal 'amalan saliha, basi na atende matendo aliyokuwa mema, wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada, anapomwabudu mola wake asishirikishe mtu yoyote katika ibada ile ya mola wake. Anasema Imam al-Albani, ai la yaqsudu biha ghayra wajha Allah ta'ala, asikusudie kwenye hiyo ibada yake chochote kinyume na kupata radhi za Allah jalla wa ala. Sawa? Dalili ya pili katika mambo ya ikhlasi, kauluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innamal a'malu binniyati, hakika matendo yote atachukuliwa kwa nia zake, wa innama likulli mri'in ma nawa, na hakika kila mtu atalipwa kwa kile ambacho amekinuia. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, yule ambaye amehama kwa ajili ya kutaka radhi za Allah na kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, basi malipo ya kuhama kwake atakuwa kwa ajili ya Allah na mtume wake. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, na yule mtu ambaye amehama kwa ajili ya kuipata dunia, basi naipate hiyo dunia. Au imra'atin, au aliyohama kwa ajili ya kupata mwanamke, yani kihuha, basi namuoe huyo mwanamke. Fahijratuhu ila mahajara ilayhi, basi malipo ya kuhama kwake yatatokana na nia iliyompelekea ahame. Haya ni masala 30 katika mambo ya kuandaa maiti. Masala 30 katika mambo ya kumwandaa maiti, kama alivyotaja Imam al-Albani, kwamba mtu ambaye atakuwa amemwandaa maiti lillahi, basi huyo ana malipo makubwa sana ambayo ameyataja kwenye hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika darasa lijalo inshallah tutaondokea katika nukta inayosema wa yustahabu liman ghasalahu an yaghtasila, inapendelewa kwa mtu aliyeosha maiti na yeye mwenyewe baada ya kuosha maiti aoge. Hapa tutaondokea katika darasa lijalo inshallah. Damia,
mara nyingi tumetoa tahadhari kwamba sisi tunaona michango hii mwisho wake haufikii sisi. Kuna msikiti mmoja pale Mazese umejengwa toka mwaka 97, na hata kama sasa hivi wanaufanyia, sidhani kama wamefikia hitimisho la mwisho kabisa la ujenzi. Inawezekana wamefikia sehemu kubwa sana. Kule msikiti wa barabarani pale mkubwa Mazese kule, tokea mwaka 97 na mimi nimehudhuria katika moja ya vikao vya kuchangia, na sio alikwenda Nurdin Hussein, alikwenda na Reginald Mengi. Unajua kati tulipo kwenye dini ya Hamasa umetale, ikitokea hata wote tunatangazia jamani sehemu fulani, basi watu wanaji mapema sana. Mimi ni kwa mmoja wao.
na tulikuwa na siku ya lifuepo, mengi ya lifuepo